غدوة خير بالتعاون مع دلوقت. دلوقت make an impact that matters. غدوة خير.
صباح خير. اليوم نحكيو على CES 2022, لو Consumer Electronic Show, أكبر صالون كون بوبليك ديدييه للي برودوي هاي تك و إنوفاسيون نوميريك. صالون هذا يعمل روتور نتاعو دو فاسون فيزيك بعد اون إيديسيون 2021 اللي تعملت 100% فيرتويل, بدا البارح و يفا سديرولي حتى شي لو 8 جانفي في لاس فيغاس. لي زورغانيزاتور أنونسو اليوم 2100 انتربريز اللي باش يكونوا حاضرين, الشطر نتاع الفريكونتاسيون ابيتويل اللي كانت 4500 قبل لا بيريود نتاع الكوفيد اكوز دي زانيلاسيون جوستومون دو ديرنيير مينوت بور دي ريزون سانيتير. لي برينسيبال تيماتيك كي ترادويز لي بريوكوباسيون نتاع البلانيت اليوم او كور دي ديرني موا, مي زيد كي انونس سورتو لا كولور نتاع لي توندونس افنير في الاشهر الجايه, نلقاو la santé connectée li merda une part kbira, la robotique, la réalité virtuelle, les applications en ta 5G bad ma a été annoncé notamment fait les villes intelligentes, les voitures autonomes ou zeda surtout l'intelligence artificielle li merda part kbira CES 2022. Quelques nouveautés n'encore pour la première fois au salon réveil qui fait maintenant les crypto-monnaies li walom tojdin fait le CES, les NFT, ou elle a la finance décentralisée, ou elle a hâte aussi le tourisme spatial ou la conquête de l'espace. Bref, beaucoup de thématiques intéressantes. Je n'ai encore aujourd'hui quelques annonces déjà à Melbella, notamment avec Sony, les âmes des annonces, des projecteurs miniatures. Mais maintenant, je vais beaucoup plus en détail sur les principales innovations de CES 2022. Dès que Yofa, donc du 5 au 8 janvier, au Tnajmo Tabro, notamment de façon virtuelle, en ligne quelques sessions, mais aujourd'hui notre page montre trop long gratuitement.
Redoua khir بالتعاون مع Deloitte. Deloitte, make an impact that matters.